Tänään kuullaan, että ulkoasiainvaliokunta vaatii ulkoministeri Haavistolta selvitystä väitteisiin Al-Holin leirin suomalaislasten palauttamisesta konsulikyydillä. YK:n kaksiviikkoinen ilmastokokous on alkanut Madridissa, Espanjassa. Uusi EU-komissio aikoo ehdottaa hiilitullien perimistä. Ja meillä kotimaassa ruotsinkieliset lukiot menestyivät taas hyvin lukiovertailussa. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Hallitustilanteen lisäksi tänään on kerrottu, miten ulkoasiainvaliokunta vaatii ulkoministeri Pekka Haavistolta selvitystä väitteisiin Al-Holin pakolaisleirin lasten palauttamisesta Suomeen. Ilta-Sanomat kertoi tänään, että Haavisto yritti painostaa ulkoministeriön virkamiestä tuomaan Syyrian Al-Holin pakolaisleirin suomalaislapset Suomen konsulikyydillä ilman leirillä olevia äitejään. Lehden mukaan virkamies kieltäytyi toimimasta omissa nimissään ilman ministerin tekemää poliittista päätöstä. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko kertoo, että jos väitteet pitävät paikkansa, Haavisto on jättänyt kertomatta asiasta ulkoasiainvaliokunnalle ja eduskunnalle. Haavisto on pyydetty valiokunnan kuultavaksi huomenna. Toimittaja Antti Kuronen on parhaillaan Syyriassa. Hän on käynyt kahdesti Al-Holin leirissä ja tänäänkin viestitellyt leirissä olevien suomalaisten kanssa. Kuronen ei usko, että vain suomalaislasten kotiuttaminen Al-Holin leiriltä on mahdollista.
Minusta se kuulostaa hiukan erikoiselta siinä mielessä, että täällä tämä autonominen kurdihallinto on koko ajan sanonut, että se ei hyväksy sitä, että lapset ja äidit erotetaan toisistaan. Koska siinä tapauksessa tämä kurdihallinto täällähän jäisi näiden äitien kanssa tänne, tai nämä äidit jäisivät tänne niin kuin sitten pysyvästi. Ja siksi minusta kuulostaa oudolta. Ja haastattelin tänään lyhyesti kurdihallinnon ulkoministeriä, ja hän vahvisti, että tämä on heidän linjansa edelleen. Ja hän myös kertoi, että heillä on ollut dialogia Suomen kanssa, mutta sopimusta ei ole tehty. Sen sijaan täällähän on kaksi suomalaista orpolasta ja heidän tuominen Suomeen ei sinänsä olisi ongelmallista. Että monet Euroopan maat ovat tuoneet orpolapsia, mutta kukaan ei ole tuonut lapsia niin, että heidät olisi erotettua edestään.
Viranomaiset siellä siis vastustavat äitien ja lasten erottamista. Mitä äidit ovat itse asiasta mieltä?
Ne äidit, olen haastatellut 6 äitiä ja pari heistä on sanonut ihan suoraan, että he eivät suostuisi siihen, että he luopuisivat lapsistaan. Ja kyllä käytännössä kaikki muutkin ovat olleet samaa mieltä. He ovat sanoneet, että lapset ovat ainoa asia, mikä heillä on elämässään tällä hetkellä, että heidän olisi kyllä hyvin vaikea niin kuin vapaaehtoisesti luopua lapsista.
Kertoi Antti Kuronen Syyriasta. YK:n kaksiviikkoinen ilmastokokous on alkanut Madridissa, Espanjassa. Kokouksessa etsitään keinoja ilmastonmuutoksen hillintään ja luodaan sääntöjä hiilioikeuksien kauppaan. Avajaisissa puhunut YK:n pääsihteeri Antonio Guterres moitti kovin sanoin maailman maita siitä, että ne eivät ole toimineet riittävästi kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin, vähentämiseksi. Toimittaja Kari Ikävalko jatkaa.
No, tähän Pariisin sopimuksen on leivottu sisään tavallaan tämmöinen prosessi, että tätä sopimusta pitää seurata aina vuosittain ja siellä on tämmöisiä kausia, jotka niin kuin tarkoittaa sitä, että päästöjä pitäisi vähentää ja nyt niin kuin maat ilmoittaa tämmöisiä niin kuin sitoumuksia, vaikka 5 vuoden vähennystavoitteita ja tämmöisiä näin, niin tavallaan tämänkin takia tämä on tämmöinen vähän niin kuin semmoinen hengen nostatuskerho, jossa käydään läpi näitä niin kuin tavallaan missä mennään. Tämmöinen hetkeltä seuranta, vähän niin kuin meilläkin täällä töissä on välillä tämmöinen hetkeltä seuranta.
No, millaisia odotuksia tälle kokoukselle on ladattu?
No, tuossa kuuntelin vähän edellisen Puolantonin kokouksen puheenjohtajan puhetta, niin hän oli sillä vähän niin kuin, että kun sitä hän aloitti niin kuin näin, että nyt niin kuin nuoret on tämmöinen niin kuin hyvin keskeinen tekijä. Ja mä tulkitsen sen tietenkin niin, että tämä poliittinen ilmapiiri on niin kuin tämmöiselle kokoukselle aika huono tällä hetkellä maailmassa, niin tavallaan pitäisi tämmöistä poliittista painetta saada aikaan, ja se syntyy luultavasti niin kuin nuorten kautta.
No, mikä on Madridin hankalin kysymys?
No, kokouksessa on aika paljon tämmöisiä teknisiä asioita, ja sitten, että niin kuin, niitä ei pidä kuitenkaan vähätellä, koska niillä on kuitenkin tämmöinen iso käytännön merkitys, että päästöjä saadaan vähennettyä. Että siellä on tämmöinen hiilikauppakysymykset, jotka on tämmöinen hyvin tavallaan meillä tämmöinen työrukkainen, että päästään vähentämään päästöjä, jos niitä halutaan käyttää näitä tämmöisiä niin kuin, tätä hiilikaupan elementtejä, mitä siellä niin kuin käsitellään. Että se on vähän semmoinen, että niillä on huono maine tällä hetkellä, mutta se on hyvin keskeinen elementti, että jotta päästään niin kuin näihin päästövähennyksiin. Että saa nähdä, että miten sille käy, että sovitaanko, että päästäänkö tosiaan niin kuin siihen sopuun, että halutaanko näitä käyttää ylipäätänsä.
Vielä lyhyesti, mikä sen merkitys on?
No, ylipäätänsä se, että, niin kuin, että näistä pitää saada sopu, ja jos sopu on huono, niin se, että tehoja ei saada aikaan tähän Pariisin sopimukseen. Ja sitten samalla, kun sieltä puuttuu näitä tämmöisiä isoja teollisuuden maiden sitoumuksia, niin se, että tavallaan silloin tämä koko Pariisin sopimus on vähän niin kuin uskottavuus on koetuksella.
Uusi EU-komissio aikoo ehdottaa hiilitullien perimistä unionin rajoilla. Tullia perittäisiin Euroopan ulkopuolella valmistetuilta tuotteilta, joiden valmistaminen aiheuttaa paljon hiilidioksidipäästöjä. Elinkeinoelämän mukaan järjestelmä haittaisi suomalaisyrityksiä, työntekijäpuoli taas kannattaa hiilitulleja. Saksalaisen Ursula von der Leyenin johtama komissio astui virkaansa eilen.
We do not have a moment to waste anymore on fighting climate change.
Aikaa ei ole hetkeäkään hukattavaksi ilmastonmuutoksen torjumisessa, sanoi komission uusi puheenjohtaja Ursula von der Leyen viime viikolla Euroopan parlamentissa. Hän onkin luvannut tehdä tukun ilmastoaloitteita heti kautensa alussa. Yksi niistä on niin sanotut hiilitullit. Niiden tarkoitus on estää tuotannon siirtyminen Euroopasta muualle, kun päästöjen hinnoittelu nostaa eurooppalaisen teollisuuden kustannuksia. SAK:ssa hiilitulleja tervehdittäisiin ilolla, sanoo elinkeinoasioiden päällikkö Lauri Muranen.
Varsinkin näillä energiointensiivisillä aloilla tämä on pidemmällä aikavälillä keino torjua sitä hiilivuotoa ja suojella suomalaisia työpaikkoja.
Hiilitulleja on tarkoitus asettaa aluksi vain tietyille sektoreille, esimerkiksi teräksen, sementin tai kemikaalien tuotantoon, jossa päästöjä syntyy paljon. Suomen kannalta tullit ovat kaksipiippuinen juttu. Teräksen valmistajat, kuten Outokumpu, ovat vaatineet hiilitulleja. Toisaalta monet muut yritykset hyötyvät halvasta kiinalaisteräksestä ja kärsisivät sen hinnan noususta. Elinkeinoelämä suhtautuu hiilitulleihin varauksella, sanoo EK:n johtava asiantuntija Matti Kahra.
Me nähdään tällä hetkellä, että siihen liittyy paljon riskejä. Että olemassa olevien arvioiden mukaan niin suomalainen vientiteollisuus nimenomaan käyttää hyvin paljon välituotteita, joiden hinta nousisi, ja sitten itse asiassa Suomen kilpailukyky saattaisi niin kuin heikentyä tämän suhteen.
Tähän saakka unionin ilmastotoimet eivät ole johtaneet saastuttavan tuotannon siirtymiseen Euroopasta esimerkiksi Aasiaan.
We have not seen any evidence that this is taking place in reality.
Ei ole mitään todisteita, että tätä tapahtuisi, sanoo brysseliläisen Carbon Market Watchin asiantuntija Sam van den Plas. Hänen mukaansa tämä johtuu päästöoikeuksien ilmaisjaosta. Saastuttavimmat toimialat saavat päästöoikeuksia ilmaiseksi tuotannon pitämiseksi Euroopassa.
Toimittaja tuossa Petri Raivio. Meillä kotona Stora Enso ja Efora aloittavat YT-neuvottelut Varkauden kartonkitehtaalla ensi maanantaina. Stora Enson YT-neuvottelut koskevat koko henkilöstöä eli lähes 230 ihmistä, ja ne voivat johtaa enintään 40 henkilön irtisanomiseen. Kunnossapitoyhtiö Eforan YT-neuvottelut koskevat niin ikään koko 80 ihmisen henkilöstöä, ja niiden arvioidaan johtavan enintään 15 työntekijän irtisanomiseen. YT-neuvottelut jatkuvat vähintään 6 viikkoa. Tavoitteena on järjestää Varkauden tehtaan toiminnot uudelleen kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Uimaharjun Enocellin sellutehdas tähtää Aasian tekstiilimarkkinoille. Stora Enson 52 miljoonan euron investointi tehtaalle valmistui tänä syksynä. Sen ansiosta tehdas pystyy nyt ainoana Suomessa tuottamaan liukosellua sekä koivu- että havupuusta. Liukosellua käytetään paperin sijasta kankaiden raaka-aineena. Anton Rintajouppi jatkaa.
Paperin kysyntä maailmalla on laskenut roimasti huippuvuosista. Se on ollut ongelma erityisesti pienien tuotantomäärien sellutehtaille, kuten Uimaharjun Enocell. Ratkaisu on haettu liukosellusta, jonka kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Enocellin tehtaanjohtaja Sauli Purho.
Uimaharjun rooli on ollut sitten palvella tekstiiliteollisuuden tarpeita ja haluttiin niin kuin vahvistaa sitä ja erottua sitten tällaista massapaperisellumarkkinasta, missä me ei olla kovin hyviä.
Uimaharjun kohdalla muutos tarkoitti noin 52 miljoonan euron investointia. Sen ansiosta tehdas voi tuottaa liukosellua kahdella linjalla sekä koivusta että havupuusta. Puut tulevat 80% Suomesta ja loput Venäjältä.
Täältä Enocellin selluvarastosta kuljetetaan jatkossa satoja tuhansia tonnia suomalaista liukasellua pääasiassa Aasian ja Kiinan tekstiilimarkkinoille. Siellä liukasellusta tehdään kangasta, josta valmistetaan esimerkiksi vaatteita tai tyynyjä päällisiä.
Liukosellusta valmistetaan viskoosia, joka on kevyttä ja hengittävää kangasta. Sen osuus kaikista tuotetuista tekstiileistä on noin 7% ja osuus on kasvussa. Se korvaa erityisesti muovijätettä aiheuttavia öljypohjaisia polyesterikankaita ja puuvillaa, joka vie runsaasti vettä ja viljelypinta-alaa ruoan viljelyltä. Viskoosin valmistamiseen käytetään myrkyllisiä kemikaaleja. Luonnonvarakeskuksen mukaan se on ympäristöriski. Tiukkojen ympäristölakien vuoksi viskoosia ei Euroopassa valmisteta. Uusia teknologioita kuitenkin kehitetään. Enocellin tehtaanjohtaja Sauli Purho.
Ja siellähän ollaan niin kuin suurellakin rintamalla kehittämässä tällaisia ionisia liuottimia ja uusia niin kuin tekstiilikuidun valmistusprosesseja, jotka olisivat niin kuin tehokkaampia ja kustannustehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä kuin ne vanhat. Ja ainakin itse uskon, että lähimmän 10 vuoden sisään niistä sieltä tulee niin kuin läpimurtoja.
Suurten volyymien paperimarkkinoilta siirtyminen aasialaisten tekstiilin tuottajien asiakkaaksi on ollut merkittävä muutos tehtaalla. Se on selviytymisstrategia maailmassa, jossa paperi on korvattu älylaitteiden näytöillä. Sauli Purho.
Vanha, hyvä, laadukas paperisellu, niin se on erittäin huonoa liukosellua. Ja oikein huippulaatuinen liukosellu, niin se ei sovellu paperiselluksi ollenkaan. Että siinä pitää ajatella vähän niin kuin päinvastoin, kun on totuttu.
Ruotsinkieliset lukijat ovat vieneet suuren osan kärkisijoista STT:n lukiovertailussa. Suurten lukijoiden kärkikymmeniköstä jopa 7 on ruotsinkielisiä. Kärkipaikan vei jälleen Turun Cathedral Schoolan. Pienissä lukioissa vaihtelua on enemmän. 10 parhaan joukossa on 3 ruotsinkielistä oppilaitosta. Ykkössijalle nousi Ilomantsin lukio Pohjois-Karjalassa. STT-lukiovertailussa ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan peruskoulun päättötodistuksiin. Mistä erot johtuvat ja kuinka vakavasti niihin kannattaa suhtautua? Vastaajina opetusneuvos Petri Lehikoinen opetushallituksesta ja rehtori Saana Ruotsala Matlidens gymnasiumista Espoosta. Toimittajana Niklas Vankke ja Milla Madetoja Ylen aamusta.
Mistä tämä ruotsinkielisten lukijoiden menestys johtuu? Siellähän on aika paljon niitä.
No, tässä STT:n tiedotteessa oli jo haastateltu muutamia ruotsinkielisen lukiokoulutuksen asiantuntijoita ja siellä todettiin, että on tällainen kieliefekti. Eli ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvat ylioppilaskokeilat menestyvät keskimäärin paremmin toisen kotimaisen kielen kokeessa. He osaavat ruotsia, suomea paremmin kuin suomenkieliset ruotsia toisin sanottuna. Ja myöskin englannin kokeessa heillä on keskimääräistä parempi menestys. Ja sitten on myöskin keskustelussa tullut esille tämä tyskaspråket, eli ruotsinkielisellä puolella hyvin paljon opiskellaan saksaa ja sitä kirjoitetaan myös hyvällä menestyksellä.
Saana, sä oot teskennellyt sekä ruotsinkielisissä että suomenkielisissä lukioissa, niin kuinka iso tämä ero on kieliasioissa?
Kyllä se mun mielestä on aika huikea ero. Et just jos miettii, että meidän opiskelijatkin noin 60%, niin heillä on kotikielenä myös suomi. Niin on se aika ilmeistä, että siinä vaiheessa, kun ylioppilaskirjoituksiin mennään, niin onhan se taitotaso ihan eri luokkaa kuin sitten suomenkielisellä siinä Ruotsissa. Ja sitten mä mietin ihan sitä englannin kielen osaamista, niin siinäkin se ero on kyllä iso, että jos meidän englannin opettajat esimerkiksi länttäisi saman kokeen siellä mun edellisessä työnantajassa Itä-Lapissa, niin saattaisi kyllä aika monta hylsyä tulla siellä kokeessa, että ei vaan, että se on niin iso se ero.
Niin, eli jos on ruotsinkielinen pohja, niin se on helpompaa sitten opiskella kenties englantia kuin suomenkielisellä pohjalla.
Aivan varmasti. Ne on niitä samoja germaanisia kieliä. Tai samantyyppisiä.
Niin, että eri pohjilta lähdetään. Mm. No jos nämä kielet ovat helpompia sitten ruotsinkieliselle, niin miten sitten, onko eroa reaaliaineista esimerkiksi matematiikassa?
No reaaliaineissa siinä saattaa taas kääntyä toisinpäin, että kaksikielisyyshän voi myös olla haitta. Sen näkee esimerkiksi meidän äidinkielen opettajat omassa työssään. Eli jotkut kaksikielisten on valitettavasti jollain tavalla puolikielisiä, että kumpaakaan kieltä ei oikein osta äidinkielen tasoisesti. Ja joissakin reaaliaineissa sitten, missä esseitä kirjoitetaan paljon, niin tämmöinen niin sanottu puolikielisyys näkyy. Mutta todennäköisesti se haitta on pienempi kuin se etu.
Ja tässä kaiken kaikkiaan tullaan tällaisen vertailuhaasteellisuuteen, jota tässäkin nähdään, että täysin luotettavasti ei pystyä tälläkään menetelmällä lukijoita pistämään paremmuusjärjestykseen, mutta toki joitakin ilmiöitä sillä nousee ja varmasti kiistattomasti tämä ruotsinkielisten ylioppilaiden menestys. Ja olihan siellä sitten mielenkiintoinen pieni pointti, että pienestä Pohjois-Karjalan maakunnasta oli pienten lukijoiden joukossa niin ykkös- ja ysin sijalla Ilomantsin lukio ja Polvijärven lukio. Mm.
Niin, mistä tämä mielestäsi kertoo, tämä havainto?
No tietysti siinä STT-aineistossa oli mainittu, että joskus pienissä lukioissa saattaa yksittäisten opiskelijoiden onnistuminen vaikuttaa hyvin paljon, mutta tässä saatetaan tulla sellaiseen yhtäläisen nimittäin, joka jonkin verran saattaa asiaan vaikuttaa. Niin kuin kerrottiin, tämä ei ole mikään absoluuttinen totuus suomalaisten lukijoiden paremmuusjärjestyksestä ole, mutta sellainen kunnioitus koulutusta kohtaan on hyvin, hyvin vahvaa. Esimerkiksi Ilomantsin lukiosta tiedän sen verran, että siellä joitakin vuosia sitten kunnan isät miettivät, että mitä lukiolle tehdä. Ja tehtiin yksiselitteinen päätös, huolimatta kaiken maailman väestö- ja talousennusteista päätettiin, että panostetaan lukiokoulutukseen, järjestetään lukiokoulutukselle kunnon tilat. Ja tietysti siinä mielessä on ilahduttavaa, että tulee sitten tällaisia huomion osoituksia.
Mm. Hauska, kun sä mainitsit tuon sanan ilmiöt, niin yksi ilmiö, josta puhutaan paljon, on semmoinen yhteisöllisyys ja miten se vaikuttaa siihen opiskeluun.
Joo, mä näkisin, että sitä on ehdottomasti kaikissa pienissä kunnissa, kaikilla pienillä paikkakunnilla Suomessa, että kaikki tuntee toisensa ja pidetään omista huolta ja niin edespäin. Ja aivan varmasti sitä on myös kaikissa vähemmistöissä, kuten myös ruotsinkielisissä lukioissa.
Mikä siinä yhteisöllisessä muuta on, tai millainen voima se on, että tuntee niin kuin nämä tyypit ympärillään monen vuoden takaa?
No jos mä mietin sitä meidän tilannetta myös, että ruotsinkielisessä lukioissa on keskeytymisiä on hyvin vähän verrattuna sitten suomenkielisiin lukioihin. Se varmaan johtuu siitä, että tietyllä tavalla, kun ne kaverit on siinä ympäristössä, niin sitten siellä niin kuin ilomieli pysyy, vaikka ne opinnot takkuakin. Että ei näistä kaikista meidän opiskelijoista valitettavasti ylioppilaita tule, mutta kyllä siellä 4 vuotta meidän kanssa pyörii ja on sekin parempi kuin se, että ne kotona sitten luuhaa. Ja ruotsinkielisellä puolella niitä vaihtoehtoja on sitten aika paljon vähemmän kuin suomenkielisellä puolella. Että jos lähtee niin kuin miettimään sitä, että jos lukiosta tipahtaa, niin ei ole hirveän montaa muuta paikkaa, mihin mennä. Ja sitten siellä pysytään. Se on usein vanhempien tahtokin.
Ja tästä yhteisöllisyydestä voi sen verran mainita, että se on koko suomalaisen lukiokoulutuksen valtti. Kehitetään jatkuvasti yhteisöllistä osallistavaa toimintakulttuuria ja ylipäätään lukiokoulutuksessa keskeyttämismäärät ovat hyvin, hyvin vähäisiä. Ja se on älyttömän tärkeää, että nytkin kun lukiokoulutusta olemme uudistamassa, niin vaalimme tätä yhteisöllisyyttä. Se vaikuttaa sitten hyvinvointiin, opintomenestykseen, ilmapiiriin ja nämä kaikki vaikuttavat myönteisellä tavalla toisiinsa.
Niin, mietin juuri, että millaisin käytännön keinoin näitä elementtejä sitten saataisiin myös muihin suomenkielisiin lukioihin, jos on todettu hyviksi tämä kielitaito, yhteisöllisyys, miten se käytännössä voisi onnistua?
Dialogi, keskusteleminen, että se on semmoinen asia, mitä mä oon itse niin kuin omassa kokemuksessa nähnyt, että saattaa olla semmoinen pieni ero suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulujen välillä. Se on ihan siis tämmöinen kulttuurikysymys, että ruotsinkielisessä kulttuurissa keskustellaan enemmän ja opettajan ja oppilaan tai opettajan ja opiskelijan suhde on aika avoin ja välitön. Niin se on sitten semmoinen, mikä lukiossa varsinkin saattaa olla niin kuin äärimmäisen iso etu, koska kyseessä on kuitenkin nuoret aikuiset, jotka niin kuin haluaakin myös tuoda niitä omia mielipiteitä esiin ja heidän pitääkin tuoda niitä esille.
Avoin ja välitön suhde opettajan. Eikö tämä sitten päde niin hyvin suomenkielisiin kouluihin?
Pätee toki, mutta kyllä kulttuurieroa on ehdottomasti. Mm.
Niin, sitä nimenomaan välttäisin, jotta hirveästi tehtäisiin tässä kohti eroa, koska tämä kieliefekti vaikuttaa niin paljon. Ja itse tunnen monia erinomaisia lukijoita. Oikeastaan en tunne yhtään huonoa lukijoita Suomessa, olivatpa ne suomenkielisiä tai ruotsinkielisiä. Ja juuri tällaista yhteisöllisyyttä, vuoropuhelua vaalitaan joka puolella. Mutta varmasti siellä kannattaa kyllä kaikki hyvät vinkit ottaa, niin kuin sinulla on molemmista kokemusta, niin esimerkiksi tämä dialogisuudesta, niin myöskin suomenkieliselle puolelle. Mutta tämä on oikeastaan koko lukiokoulutuksen vahvuus, ja sitä kannattaa vaalia kyllä jatkossakin.
Niin, no sitten vielä tästä vertailusta, eli tässä vertailtiin peruskoulun päättötodistuksen, niitä arvoja siihen, millä sitten oppilas on kirjoittanut. Niin miten te suhtaudutte tähän peruskoulun päättötodistusten näiden numeroiden vertailuun?
No siellä tämän selvityksen tekijät itsekin olivat itsekriittisiä ja totesivat, että se ei ole ollenkaan yksiselitteistä, että perusopetuksessa on tämmöinen kriteeripohjainen arviointi. Siellä yksittäiset opettajat antavat arvosanoja perusopetuksen päätteeksi. Esimerkiksi kiitettäviä arvosanoja voi olla vaikkapa englannin kielessä 35%, jos kriteerit täyttyvät. Sitten tullaan ylioppilaskokeeseen, joka on valtakunnallinen koe. Siinä on yhtenäiset arviointiperusteet. Ja sitten siellä tulee vielä nämä pisterajat vastaan. Eli kiitettäviä voi olla laudaturia karkeasti ottaa 5% ja eksimiä 15%, jolloin yksinkertaisesti kaikki perusopetuksen kiitettävän saaneet eivät pysty saamaan kiitettävää, ja silloin tämä vinoutuu tämä tarkastelu. Mutta joka tapauksessa on arvokasta se, että eri näkökulmista tarkastellaan tätä lukiokoulutusta, mutta se on muistettava, että mitään absoluuttista totuutta ei mistään ole, mutta sanotaan, että näille kouluille, jotka ovat siellä 10 kärjessä, niin tämä on ainakin kunnia maininta.
Onko tämä vähän niin kuin viihdettä?
Tämä on hyvin paljon viihdettä. Mun mielestä näissä on viihdearvoa, että mä en jaksa näitä hirveän vakavasti ottaa, mutta niitä on aina hauska näitä listoja lukea. Niiden matematiikan opettaja taustalta, niin numerot ja listat on aina kauhean hauskoja. Niin. Mutta ei edes anna suuntaa antavaakaan tietoa, mutta että herättää keskustelua niin kuin tänäkin aamuna.
Niin kyllä, ja pitää just mielessä sen, että mitä niistä voidaan päätellä ja mitä taas ei voida päätellä, minkälaisia yleistyksiä.
Mutta jos pitäisi näin tilastonikkarina ja matemaatikkona katsoa tätä, niin mitä hyvää tässä on muuta kuin se, että herättää keskustelua ihan tässä vertailussa?
No kyllähän siinä on, niin kuin voi myös lukiokin suorittaa itse tutkiskelua. Siis sillä tavalla, että kyllähän meidänkin lukio, niin me aika usein siellä niin kuin yläsijoilla pyöritään, mutta joinakin vuosina on dippiä. Ja sitten on hyvä niin kuin miettiä, sitten, että no minkä takia sitä dippiä sitten on ja minkä takia sitten on joskus parempia tuloksia. Ja usein niihin löytyy ne täysin rationaaliset syyt, ylioppilaskirjoitustutkinnon tulokset tai että millä keskiarvolla opiskelijat on tullut siinä vuonna sisään. Mutta aina voi sitten niin kuin miettiä sitä asiaa.
Ja hyvähän tässä on se pyrkimys, että otetaan lähtötaso huomioon, mutta valitettavasti se nyt ei ihan yksiselitteisesti onnistu. Ja varmaan, niin kuin Saana sanoi, tämä keskustelu, että sitten tästä näkökulmasta keskustellaan asioista. Ja ehkä se innostaa kouluja vielä entisestään kehittämään toimintakulttuuria. Että siellä on sitten minäkin ruotsinkielisellä puolella esimerkiksi tähän gymnaasiot Grankulla ja Samskulla niin toimintaan perehtynyt. Siellä on aivan erityisen ilahduttava otettu opiskelijat mukaan tähän toimintakulttuurin kehittämiseen ja tiedetään, mitä varten ollaan olemassa. Tehdään asioita kunnianhimoisesti, mutta pilkesilmässä, ja siihen me koko lukiokoulutuksessa pyrimme, jotta se arki olisi hyvää, pystyttäisiin ottamaan jokaisesta oppimistuokiosta ilo irti sen
sijaan. Eikä oppilaat uupuisi liikaa.
No niinpä, kyllä.
Siinä haastateltavina olevat opetusneuvos Petri Lehikoinen opetushallituksesta ja rehtori Saana Ruotsala Matlidens gymnasiumista Espoosta. Pienten lukioiden vertailussa neljänneksi tuli Leppävirran lukio. Miltä lukioiden tilanne näyttää Pohjois-Savosta katsottuna? Puhelimen päässä Leppävirran lukiorehtori Anni Virnes.
Leppävirran lukiosta valmistui keväällä 26 ylioppilasta ja yksi nyt syksyllä. Mikä tämän menestyksen mahdollisti tai mahdollistaa tällä pienten lukioiden listalla?
No kyllä se varmaan on kaikilla tämmöisillä pienillä ja keskisuurilla lukioilla se, että olemme semmoinen hyvin tiivis yhteisö. Vaikkakin meillä osa opettajakunnasta on yhteistä yläkoulun kanssa, mutta on myöskin sitten ihan kymmenkunta uutta opettajaa, kun he sitten lukion ykkösellä täällä meillä opintonsa aloittavat. Että tämmöinen hyvä kombo. On vähän tuttua porukkaa, mutta sitten myöskin semmoinen uuden alun ja startin mahdollisuus. Mutta tietysti pienessä lukiossa, kun opintoryhmät ovat pienempiä kuin isossa, ei ole semmoisia 40 opiskelijaryhmiä todella meilläkään, että ehkä keskimäärin semmoinen 22-23 opiskelijaa ryhmässä, niin siinä sitten opettajalla on kyllä aikaa myöskin yksilöllisesti paneutua asiaan. Ja tietysti täytyy olla tosi kiitollinen myöskin kunnalle, Leppäviralle sillä lailla, että ovat mahdollistaneet meille hyvät puitteet toimia, että olemme pystyneet tarjoamaan myöskin opiskelijoille niitä syventäviä kursseja ja sitten vielä ihan tämmöisiä kertauskursseja lukio-oppimäärästä ennen aina kirjoituksia, että siinä on tietysti myöskin kunnalla osuutensa, että miten panostaa lukiokoulutukseen. Ja valtavan hyvät innostuneet opettajat, tuossa introssa mainitsittekin, että vain muutamia suomenkielisiä lukioita mahtuu tähän vertailun kärkikastiin, että meillä kyllä kirjoitetaan myöskin, voisi melkein sanoa riemu ruotsia sillä lailla, että meidän ruotsin opettajamme Satu Savolainen on ollut tosi aktiivinen ruotsin kielen edistämisessä ja meillä on ihan elävät tämmöiset live-suhteet kerran viikossa lukion kakkoset aina opiskelee live-yhteydessä tonne Petolahdelle sitten ruotsia ihan näin niin kuin nokakkain tietoverkon mahdollistamana, että kirjoitetaan hyvin tuloksin myös sitä ruotsia, että sikäli tässä myöskin sitten tämmöinen pieni linkki on tänne ruotsinkielisyyteen.
Tässä voisi sanoa, että pieni on suurta. Viime keväällähän kaikkien maan lukioiden pakollisten YO-kokeiden keskiarvovertailussa teidän lukionne oli sijalla 91 ja tuoreen lukiovertailun pienten lukioiden paras oli siis Ilomantsin lukio, joka on kevään vertailussa sijalla 25. Siellä tosin kirjoittaneita oli 6, aika vähän, teillä jonkin verran enemmän. Minkälaiset mahdollisuudet kaiken kaikkiaan menestymiselle sitten elämässä ja eteenpäin opiskeluissa tällainen pieni lukio antaa?
No kyllä sanoisin, että tosi hyvät. On valtavan ihanaa, että pystyy tarjoamaan omalla paikkakunnalla, oman paikkakunnan nuorelle mahdollisuuden suorittaa toisen asteen opinnot omalla paikkakunnalla. Se kodin antama tuki on kuitenkin niin äärimmäisen tärkeä se tukiverkosto. Toki joku nuori hyötyy siitäkin elämässään sitten, että jo aikaisemmin harjoittelee sitä täydellistä tai lähes täydellistä itsenäisyyttä ja opiskelee sitten kaukana kotoa, että yksilöratkaisuahan nämä aina ovat. Mutta paljon riippuu siitä myöskin, että tukiverkosto on kunnossa, että yhtä lailla hyvistä tuloksista kuuluu kiitos paitsi ahkerille opiskelijoille ja upeille opettajille, niin myöskin niille kodin tukijoukoille, jotka sitten varmaan antavat sen tärkeän tuen ja preppauksen myöskin siellä kotona.
Niin jos nyt jollakin ei kartta ole ihan heti tuolla mielen päällä, niin Leppävirta on Pohjois-Savon maakunnan eteläosassa noin 55 kilometrin päässä Kuopiosta. Kunta lukijoiden määrähän on vähentynyt Suomessa 10 vuodessa noin 65. Tämä selittyy suurten kaupunkien keskisuurten lukijoiden yhdistämisillä, mutta Kuntaliiton erityisasiantuntija Kyösti Värri arvioi verkkouutisille elokuussa, että seuraavaksi lakkauttaminen uhkaa pieniä lukijoita. Millaisin mielin te siellä Leppäviralla, Anni Virnes, seuraatte tilannetta?
No tietysti kotomaassa, jos ajattelee Itä-Suomen osalta, niin huolestuneena ihan koko väestön kehitystä maassa, että Itä-Suomi tyhjenee kovaa vauhtia ja syntyvyys ei ole ollut todellakaan kasvussa. Et kyllähän sitä aina tietysti mietitään, että miten kauan on mahdollisuus jatkaa toimintaa, mutta ainakin Leppäviralla nyt vielä, kun olemme tämmöinen ehkä keskisuuri lukio, että 138 opiskelijaa meillä tällä hetkellä on, että emme ole ihan niitä pienistä pienimpiä. Mutta tietysti olosuhteet ovat kovin erilaisia eri osista maata. Jotain Lappia ajattelemme, niin siellä se lähin lukio onkin sitten kovin kaukana. Moni tietysti ajattelee, että historiallisesti onhan sitä lähdetty satojen kilometrien päähän ennenkin ja asuttu sitten jossakin, mutta että onhan se tukiverkosto sitten tai sen puute kovin erilainen tilanne sitten 16-vuotiaalle nuorelle aloittaa opintonsa. Mutta onneksi Leppäviran kunta on ainakin nyt vielä tänne asti kovasti halunnut pitää kiinni hyvästä tasokkaasta lukiostaan ja siitä mahdollisuudesta, että kunnalla on tarjota myöskin omalla paikkakunnalla toisen asteen koulutusta. Mutta paljonhan tietysti aina sitten ihan se valtion rahoituskin ratkaisee, että päättäjäthän sen sitten kuntapäättäjät arvottavat, että mitkä palvelut ovat niitä tärkeitä, jotka nähdään sitten elinvoimaisiksi omassa kunnassa. Mutta toistaiseksi meillä, kuten sanottu, niin on ollut sillä hyvät puitteet toimia.
Kertoi rehtori Anni Virnes Leppäviran lukiosta, toimittajat tuossa Linda Vettanen ja Juha Blumberg. Päivätunnissa lopuksi kerron vielä, että suomalaisyhtiö Sunrise Avenue lopettaa. Yhtye kertoi päätöksestä kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa Helsingissä. Sunrise Avenue on Suomen menestyneimpiä yhtyeitä kotimaassa ja Keski-Euroopassa. Bändin laulaja ja kitaristi Samu Haber kertoo seuraavassa päätöksen taustoista.
Tämä päivä on tunteita täynnä. Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin yhtyeisiin lukeutuva Sunrise Avenue ilmoitti lopettavansa. Lehdistötilaisuudessa paikalla oli faneja Suomen lisäksi ainakin Saksasta ja Itävallasta.
We have decided together with the guys to quit. No.
We were hoping until the end that we got good news, but it wasn't. Yeah.
Laulaja kitaristi Samu Haber.
Pitkän pohdinnan jälkeen niin tulin ja tultiin siihen tulokseen, että tämä on nyt tämä osuus elämästä nähty ja jollain tavalla niin tämä luu on niin kuin vähän joka puolelta kaluttu ja on aika siirtyä seuraaviin juttuihin. Kyllä tietenkin kaikilla on niin kuin kaikenlaisia tunteita tähän asiaan liittyen ja ei tämä tietenkään mikään niin kuin iloisin uutinen bändin jäsenille kaikille ollut.
Yhtyeen juuret ulottuvat 1990-luvulle, mutta tällä vuosikymmenellä Sunrise Avenueista kasvoi stadionluokan bändi, joka on myynyt yli 2,5 miljoonaa albumia. Suosio Keski-Euroopassa kasvoi entisestään, kun Samu Haberista tuli Saksassa TV-julkis Voice of Germany-ohjelman tuomarina.
Nyt kun tämä niin kuin päätöksenteko on ajanut meidät tarkastelemaan sitä kaikkea, mitä on tapahtunut tuossa vuosien aikana, niin onhan sitä itsekin ollut vähän silleen ällikällä lyöty, että niin kuin wow, että aika monen matka ollaan saatu kimpassa mennä.
Sunrise Avenuen tarina ei lopu ilman jäähyväisiä. Luvassa on vielä yksi kiertue, jonka kruunaa konsertti Helsingin Olympiastadionilla ensi kesänä.
Toimittaja oli Mattias Mattila.